Oddaná katolička Cruz prožila celý život podle pravidel, která jí vnutila rigidní španělská společnost. Denně chodí do kostela, uzavírá své tělo do korzetu, stará se o svého nemluvného manžela, pečuje o vnučku a strachuje se o dceru, která se snaží prosadit ve Vídni jako tanečnice. Stačí ale jeden náhodný klik na internetu a její život nabere úplně nový směr. Porno stránky, které zpočátku zděšeně ukrývá pod polštář, jsou začátkem cesty ke svobodě těla, emocí, myšlení.
Co nás stále vysky?
Nic.
Ještě, že tak.
Ahoj, Kamile.
Ahoj, Aleno, Julie.
Anyway, how is your sex life?
Oh no, Lisa, you are tearing me apart.
Já jsem se vždycky chtěla tady na tuhle otázku někoho zeptat, tak konečně mám příležitost v kontextu tohohle díla vytáhnout sex life.
Ano, to se ptají nepochybně. Zase ptá ona sama sebe, ta hlavní hrdinka, a ptá se vlastně i svého manžela, akorát on jí na to moc neodpovídá.
A je to teda film o sexu?
Tak je to film minimálně o touze, je to film o těle, sexu vlastně asi tolik ne, ale rozhodně je to film o tom, jak prožívají tyto věci lidé, které obvykle ve filmech nevídáme, že je prožívají.
A koho ve filmech obvykle nevídáme?
No právě tam nevídáme lidi starší 50+, a nevídáme tam lidi, kteří mají jakékoliv fyzické handicapy většinou, nebo i duševní, tak vlastně jsou vyloučeni tady z tohohle zabírání, protože ten sex má být vlastně správně ve filmech hezký a vzrušivý pro všechny, ale to znamená, že zároveň jako vždycky mám jenom univerzálně malou skupinu, malou množinu lidí, kteří nám připadají vzrušující, a tím pádem vlastně i ta touha potom je taková jako nějak jako omezená ve filmech.
Počkej, ale to je hrozně těžký. Já jsem chtěla, že bychom se zaměřili na ty ženy 50+ třeba a na to, proč je nevidíme ve filmech. Ale teď mě napadá, proč vidíme jako ve filmech jenom určitý typ sexu. To téma, který prezentuje Mama Cruz, je prostě mnohem širší než nějaký sebeobjevování a jako ty témata, které jsou tam jako zjevný.
Jasně, no. Teďka jde o to, jestli chceme udělat jako takovou hezkou, klasickou podcastovou recenzi na jeden film, který je teda španělské produkce, má krásných 84 minut, dokonce myslím, jako předtitulky to má necelý 80 snad jenom, a ta režisérka je venezuelského původu, je to její třetí film, Patricia Ortega, a i ten vlastně předcházející film byl něčím podobný, ale prostě pracoval s nějakým tématem tabu, a ten film Nemožné je teda o mladé ženě, která chce přijít takzvaně o panenství. Nevím, panenství je nesmysl, ale v jejím případě je to jako zvláštní, protože zjistí, že to nefunguje tak, jak to fungovat má, a pochopí, že její rodina ji kdysi dávno nechala přeoperovat tak, aby byla dívkou, protože prostě se narodila jako intersex osoba. Takže o tom to je. To se teda odhrá v Venezuele, je to z venkovského prostředí, protože ta dívka jakoby nemá původně vůbec šanci zjistit, jak to je, a je základ toho příběhu je to objevování. Tady je něco jiného, tohle se odhrává teda na španělském jihu, jak jsem pochopil, který je velmi konzervativní, mnohem konzervativnější než jako řekněme ty velké metropole. Těžko se to vlastně i žánrově zařazuje, protože já bych skoro řekl, že to je chvílemi až komedie v nějakých momentech. A taková jako velmi deadpan komedie, že tam se jako nikdo se jako přímo nesměje, neříká nic záměrně legračního, je to spíš jenom jako mírně absurdní. Když si lidé něco dlouho neříkají nebo si něco dlouho odpírají, tak potom, když začnou objevovat nebo to zjistí o tom druhém, tak jsou překvapeni. Ale není to jako ani čistá komedie, není to ani čistý drama, přestože ten film jako ve finále směřuje k nějakému velkému očistnému pláči.
Mně přišel ve všech ohledech jako velmi něžný.
to je základní asi jeho charakteristika, je vlastně jako velmi decentně udělaný na to, že tam teda jsou vlastně, je tam porno, jsou tam sexuální pomůcky, je tam teda jako sex starých lidí, je tam vlastně, potom tahle ta hrdinka, což je teda Švadlena, bychom měli říct, je to Švadlena, která se mimo jiné teda původně věnovala, že dělala krajkové prádlo, to bylo jako, nějaká jako hlavní specializace, jsem to pochopil.
Já jsem pochopila, že to dělala její matka a ona měla nějaký jako sen.
Jo. Ale vlastně teďka skončila tak, že vlastně jako dělá velmi konzervativní věci a mimo jiný teda se podílí na, jak to říct správně, co to jako je.
Drobné krejčovské práce okolo kostela.
Ano, ale ona vlastně, že ona tam jako velká část je i to, že teda se snaží, ona se snaží zakonstruovat vlastně malého Krista a panenku Marii a teďka jde o to, že jestli je teda namalovala až příliš, že si udělala jako příliš sexy, nebo ne, a to se tam vlastně řeší jako z hlediska těch lidí v kostele.
Budeme spoilovat, nebudeme spoilovat.
Vzhledem k tomu, že to má být jako řekněme lehce deep talk, tak budeme spoilovat na té úrovni, abychom neprozrazovali úplně jako ty největší zvraty, ale pochopitelně bychom byli schopni popsat, co ty postavy dělají, co prožívají, tak musíme z toho něco popisovat. Takže vždycky to je takový jako tam mírný jako warning, že mírně spoilujeme na té úrovni, aby vám to úplně neskazilo zážitek.
Já ti teď přečtu, jak o Mama Cruz hovořila režisérka Patricia Ortega. 2 roky jsem se starala o svou matku, která byla nemocná a podstupovala chemoterapii. Jednou jsem upravovala pokoj, kde spala, aby se cítila pohodlněji a našla jsem fotku, kde byla mladá a nahá. Řekla jsem si, že máma, kterou znám, by na tuhle fotku nikdy nepozovala. Což znamená, že jsou věci, které o ní jako o ženě nevím. Bylo to zvláštní, ale také velmi inspirativní. Přemýšlela jsem o své babičce, která mi kdysi řekla, že pro ní sex a rozkoš nic neznamenají, která strávila celý život vařením, měla 9 dětí a pořád se o ně starala. A o své matce, která se opravdu obětovala a svůj život věnovala nám. Z toho se zrodila otázka, kdo jsou ženy, které za těmito rolemi stojí a celoživotně slouží rodině? A na základě toho jsem začala psát. Proč teda ty ženy, které za těmito rolemi stojí a celoživotně slouží rodině, nejsou ve filmech?
Není to obvyklý pro mainstreamové filmy, ale ve chvíli, kdy se dostanete na téměř jakýkoliv festival hraných filmů, tak tam vždycky skoro každý rok nějaký takovýhle titul je. Myslím, že se z toho stalo vlastně jako úplně nový téma a nová sféra kinematografie tvořit filmy pro jednak pro publikum, který je tohoto ochotný konzumovat a jednak dávat příležitost starším herečkám, ale myslím, že tohleto vlastně vždycky bylo i tak jako v minulosti v Hollywoodu, že prostě když máte jako nějakou tu odkvétající filmovou hvězdu, tak ona dostane takový ten velkou roli, jo, takový to, co se stalo s Baby Jane, klasický případ tohle filmu, jo, kde vlastně máte jakoby tu mladičkou hvězdu a pak najednou všichni zapomenou, jak už vlastně vypadá, že stará.
No ale to se dostáváme jako do žánru už exploitation a do vod toho, že herečky 50+ dostávají příležitost pouze jako jakési karikatury nebo podivné ježibaby, řekněme, a spíš jako negativní teda postavy.
To může být taky, to je jako jedna z variant, ale já si myslím, že zrovna teda v případě těch festivalových filmů ta snaha o to vůbec není. A ta Mama Cruz v podstatě je film, který takhle, v tom, co se běžně dostává do české distribuce, ten film prostě je výjimečný určitě. A to, co bychom na to dívali z nějakého celkového světového kontextu, tak už se jako objevují takový ty ohlas, jako před 10 lety by to bylo ještě ono, tehdy by to bylo jako nějak jako šokující nebo nové, dnes už to nové není. Ale to říkají přesně právě ti lidé, kteří hodně absolvují ty tour po festivalech během celého roku a vidí to, takže tam může být zkreslená perspektiva.
Ten film nemá jako za úkol nebo jeho účelem prostě není šokovat. Já ještě tady ocituju jednou. Režisérka Ortega říkala, že to nejdůležitější, co chtěla snímkem říct, bylo: naše tělo je schopné uspokojit své touhy. Nikoho dalšího nepotřebujeme. Je to to, co se jí podařilo?
Teďka už bychom si spoilerovali, co se s tom filmem přesně děje. Ale samozřejmě, že to je o tom, a myslím, že ten film jako není dělaný tak, aby způsoboval to velké jako znepokojení. Jo, já jsem vlastně si tomhle filmu dostal ve chvíli, kdy mě právě oslovila Asociace českých filmových klubů, jestli bych se tam nepodíval a nenapsal jim tomu nějakou takovou tu tagline na plakát.
To jsem vždycky chtěla vědět, jak tohle vzniká.
Vzniká to někdy tak, že opravdu se takhle to vybírá z recenzí. Už jsem několikrát byl různě na sebelech DVDček a podobně, že mi to někdo jako řekl dopředu. Tady teda se to stalo tím jedním způsobem, což jako ničemu nevadí. Je to opravdu jako naprosto jako autentický. Mimochodem, jako není to placená práce. Jo, tohleto, jako, nebylo to jasno. Takže...
udělal nějaký ceník. Jako...
Ano, ceník za jednu dobrou tagline. Takže cituji sebe, jak by řekl Václav Klaus. Možná na to nechoďte se svojí mámou, ale pošlete na to svojí mámu. To byl můj nápad, pak to bylo bez tak moc dlouhé a navíc jako i tahle ta tagline pochopitelně není jako úplně univerzální, protože je prostě jasné, že někteří lidé mají se svými rodiči takový vztah, že na to můžou být společně. A jsou takový, kteří, i když mají dobrý vztah, tak na to nepůjdou se svojí mámou, aby se dívali na to, co dělá stará máma. Takhle to prostě nefunguje úplně vždycky běžně. A napadl mě ještě jako jeden slogan k tomu, který na tom je asi hodně typický a ne každý úplně rychle napadne, ale on se tam ukazuje. A to je jako to, že vlastně mystické vytržení a sexuální extáze jsou jen dvě strany téže mince. To se tam ukazuje přesně jako s tím, že vlastně když se hodně modlíte a hodně myslíte na toho Krista, tak často i ty jeptišky říkají vlastně jako chápou toho Ježíše jako svého milence. A to náboženské vytržení fakt jako má vlastně podobu, než se dostanete k té duchovní transcendenci, tak předtím ještě tam ta transgrese, ta fyzická, že opravdu oni prožívají náboženští lidé nějaký druh jako intenzivního vzrušení. A tady to vlastně taky, ona skutečně jako má, je v tom kostele, maluje toho Krista, dívá se prostě na jeho tělo, mimochodem, že o Kristus jako je velmi sexy, aspoň teda jako v evropské kultuře, tak jako zobrazovaný, že je velmi sexy. A i ta panenka Marie potom dostává teda nějaký make-up, který zničení více sexy osobu. A najednou v tu chvíli, když se takhle zdůrazní, tak to už potom těm ortodoxním věřícím připadá příliš. Už vlastně tam se odhalí to, o čem se nemá mluvit, že ta transgrese jako je součástí toho prožitku a nesmí být vlastně nikdy pojmenovaná. A tady teda ona jde potom už jako jinou cestou, vlastně do určité míry je tam ukázáno, že jakoby opouští ten kostel nebo tu komunitu těch žen, které chodí do kostela a dostane se do jiné komunity, takové jako své pomocné skupiny, kde jsou ženy různého věku s různými problémy, které se snaží teda, že oni, dokonce se skupinka jmenuje, že oni teda, je to vlastně jako masturbační skupinka, nebo jak je tam pojmenované.
Terapie sexem.
Ano, terapie sexem, takže a pak samozřejmě tam vlastně nejde o ten sex, jde o to společenství, jde o to, že se potkávají společně, že si vykládají, co se jim děje. Právě se dostane k tomu šití toho spodního prádla. Jdou spolu do hospody a nebaví se smát. Asi jako dobrý jako říct, že fakt ten Mama Cross je film, který velmi dobře splňuje, no prošel by tím Bechdel testem, jak je to o tom, že jsou tam minimálně dvě ženy, které se baví společně, jenom sami spolu. A jejich tématem hovoru není to, co dělají muži. Takže tenhle film dokonale prochází Bechdel testem na rozdíl třeba od Oppenheimera, který teďka bude na Oscarech.
Ty jsi popisoval nějaké situace z toho filmu, jdou do hospody, co řeší ty ženy mezi sebou, tak já jenom bych tam dala takový malý trigger warning, pokud se na to půjde kdokoliv podívat, že se tam vlastně hulí se tam tráva, pije se tam alkohol a řeší se tam v podstatě heterosexualita.
To je to nejhorší.
To je opravdu to nejhorší. Mně to přišlo jako ve výsledku, že to je, má to takový jako náběh na horor. Kde mi opravdu té hlavní hrdinky bylo líto.
Tam je samozřejmě jako nejhorší ta postava toho manžela zvláštním způsobem, protože jak on je mlčenlivý, tichý, klidný, pasivní. Jo? Není to teda ten jako aktivní muž, tak aktivní hrozba, není to žádný domácí tyrán, ona to dělá dobrovolně všechno, z nějakého pocitu jako povinnosti. A je tam taková kombinace, že už ta povinnost možná jako převládá na tom náklonností, ale on vlastně jí pozoruje spíš tak jako nešťastně, co se to s ní děje, že ona se jako probouzí, stává se s ní někdo jiný a on neví, co s tím má dělat. Evidentně tam prostě už jako spolu ten sex dlouho neměli. A ona se k němu vlastně o něm mluví, že on je teda ne ta zelenina, ale jakoby ta květina v květináči, jak by vlastně nebyl už jako živá osoba, jenom teda byl v tom květináči, nějak přežíval, nějak ho občas musí jako zalít, takže mu dá najíst, ale v podstatě tam jako nic dalšího není. A on působí spíš zoufale. A zároveň tam jako, on to působí tak jako zneklidňující způsobem, co se s ním děje, jestli on teda, když zjistí, co s ní je, jestli jako třeba jí neublíží, jestli z něho nestane něco jiného. To tam jako je trošičku jako by cítit, ale zase není tam, on především jako je zobrazovaný jako slaboch, ne jako někdo, kdo je aktivní nebezpečí.
Máš určitě pravdu, on není jakoby žádná hrozba, je teda trochu jako zelenina, ale zároveň to není jakoby ta jeho zeleninovatost, není nic, co by bylo jako čistě spojený se stářím, i když teda on hovoří o tom, jako už jsme na tyhle ty věci starý a tak dál, tak mi to přišlo zároveň velice jako univerzální, že oni vlastně fakt jakoby můžou být v jakýmkoliv vztahu, v jakýmkoliv věku, zároveň to ale není ani jako třeba ústřední bod vůbec toho filmu. Jo,
ne, tam nejde, ano, to je film, ve kterém nejde o to, aby se znovu ustanovil vztah, aby se ten vztah oživil, aby on jako nějakým zem jako prozřel, rozkvetl, jo, což by bylo jako velmi, velmi konvenční, že vlastně ten jako jeden člověk proměnil toho druhého. Ten film je soustředěný jenom na tu jednu postavu a maximálně to, o co tam jde, jde o to, aby ona možná měla jako trochu jiný vztah se svojí dcerou, který teda oni hlídají její dceru, čili vnučku, a ta dcera je teda na tom zahraničním pracovním pobytu.
A i ten vztah vlastně s dcerou, který tam si řeší a který jako určitě je pro ty postavy zásadní, protože jako vztahy jsou pro nás v životě zásadní, nekonzumuje nebo neubírá pozornost. A v pár větách jako byl naprosto jako minimalisticky řečeno všechno.
Ano, ale ona nemá, že to nemá tu vlastní perspektivu mimo ty telefonáty, není tam žádný jako, jako druhá dějová linie, všechno je to jenom jejím pohledem, skutečně i to, co ona vlastně může vidět nebo nechce vidět, ta Cruz, ona se jmenuje Cruz, ale říká se mama Cruz, tak je to přesně jako, že ona vlastně třeba nechce vidět to porno úplně, tak ho schová, má pocit, že jako když to zaklapne, že už to zmizí navždycky, tak stejně tak její vztah s tou dcerou je fakt jenom jako když jí zavolá, není tam, no, není jako plnohodnotnou postavou, jenom jako nějakým příznakem jako jejího života.
Ale zároveň, i když jsou tam tyhle ty vztahy jenom jako načetnutý, nejsou středobodem toho filmu, tak my víme perfektně v každé situaci, jak se jako mama Cruz cítí.
Ano, protože ona vykonává nějakou povinnost, má to nějakou rutinu, vztahuje se k ostatním velmi jasně, že to není práce na sobě, že to není žádný čas pro sebe, je to vždycky čas pro druhé, ať už je, teda, už je to pro rodinu nebo pro kostel. A teprve potom se dostává do té své pomocné skupiny, tak najednou objevuje sama sebe. Tomhle tomu je to jako ničím asi unikátním, protože my většinou ty hrdiny chápeme tak, že mají vždycky jakoby nějakou agendu automatickou. Jo? Že ta agenda vždycky směřuje k něčemu a musí, jako je tam nějaká zápletka a oni k něčemu dospívají, musí vyřešit nějaký zásadní problém a ten problém jako je pojmenovaný a oni to dělají aktivně. A netýká se toho, že by začali mít jiný vztah k sobě. To není jako ten základ jako filmové akce, a teďka se nemluvím o akci ve smyslu jako výbuchu a honiček, ale to, že se něco děje ve filmech, znamená, že vlastně se stahujeme k nějšku, jako, že se jako přesahujeme. A tady to je úplně naopak. Jo. Ten film jí musí zastavit v tom, že musí jako přestat jako vařit a něco štupovat, ale věnovat se sobě. A to si myslím, jako, že jako nějakým způsobem revoluční akt, ne v dějinách filmu celkového, ale jako akt tom vyprávění, že najednou se to obrátí dovnitř. Takže tohoto jako je tam jako intenzivní. Myslím, že pokud někdo nikdy takovýhle film neviděl, tak může být vlastně překvapený, jak je možné udělat pointu tím, aniž by se tam něco výrazného stalo a něco velmi výrazného se změnilo. Tam nejde o tu změnu vnějšího světa.
Tak vychválíme výpravu kamerou zvuk. Jsou perfektní, já bych tomu nic nedodávala.
Je to pochopitelně, je to komorní film, kde myslím si, že asi nejvíc může to ujmout to, jakým se tam pracuje se světlem, respektive jako s nějakým jako kontrasvětlem. To světlo může být právě jako řekněme uklidňující, rozptilující, může zároveň jako přecházet do toho, že ho chápeme jako nějakou tu vnitřní energii, která se z nás taky line, anebo je to prostě jako to, že na nás jako doléhá teda to světlo od někud jinut, jo, to je takový ten opravdu jako v té mizanscéně nejdůležitější světlo, jako ten film jako nemá, že žádnou velkou výpravu vůbec, ale ale ta metafora té světelnosti jako typu energie, jako nasvětlení něčeho, co potřebujeme najednou vidět, nebo že nás jako ozáří najednou jako záblesk, právě i od toho porna, my to porno nevidíme, znači jako plno, ale prostě ona dostane zásah tím světlem vyloženě, lekne se a potom vlastně to světlo potom vychází i z ní nějakým způsobem, stejně jako teda máte v kostele, že vždycky musíte procházet to světlo správným tím vitrážem, aby nás nějak působilo, tak tady to prochází jakoby jinými filtry, které potom v té hrdince co probouzí. Je to jako velmi jemná metaforika, není na tom jako nic jako intenzivního, ale vlastně to bohatě stačí k tomu, aby ten film měl nějakou působnost a vlastně si jako říkám, kdo by tím měl být pobouřen, když na to půjde někdo, kdo by se mohl pobouřit a opravdu jako uvažuje si, jako by to třeba pobouřil Janu Jochovou, jo? Nejsem si tím plně jistý.
Já myslím, že tohle jako opravdu nemůže nikoho pobouřit, je to hrozně něžné. Je to fakt jako krásné, dokonce to určitě i odpovídá nějaké ikonografii s tím, odkud a po jakých stranách těla může vycházet světlo, pokud jsi svatý. Já myslím, že to určitě jako se shoduje s tím, jak to má být jako správně vykresleno. Já bych chtěla určitě ale vypíchnout zvuk, který mi přišel úplně jako perfektní, skvělý nápad. Jako tohle jsem opravdu dlouho toužila vidět. Film, kde většinu času tím průvodcem zvukovým, nebo minimálně tak polovinu času, je zvukovým průvodcem prostě jenom dech člověk.
Mm-hmm.
Krásně navazuje nějaký intimní vztah s tou hlavní postavou.
Jo, většinou, když se ve filmech dýchá, ten dech vlastně je jako expresivní, zrychlený a velmi často může být nepříjemný. Že třeba diváci, kteří znají filmografii Briana de Monta, tak vědí, že po filmech se jako ošklivě dýchá a vás takový rozčiluje, jak ty postavy dýchají, jak jsou jako ufuněný prostě a je to jako nepříjemný vyloženě hrozně. A tady to není. Tady naštěstí i tady ten dech má v sobě nějakou formu sklidnění nebo jako toho uvědomění si sebe sama. Tady jsem teďka sama. A asi je dobrý teda vyzvihnout pochopitelně výkon hlavní herečky Kitty Manwer, což je sedmdesátnice, kterou asi znáte z několika filmů Pedra Almodovara, ať už to byly Ženy na pokraji nervového zhroucení nebo Květ mého tajemství z 80. a 90. let. Ona má teda jako velmi dlouhou kariéru a tady tohle jako nějaké asi završení částečné toho, co, jak vůbec jako je možné pracovat s herečkou, již je 70, jak vůbec může dostat roli, jaký typ roli dostane. A tady teda jí to dává jako ten rejstřík jako velmi, velmi široký.
Bych ještě chtěla dodat, že doufám, že nikoho nerozčilu, jak dýcháme my, protože natáčíme teď poprvé.
Ano, my se teďka učíme dýchat do mikrofonu, a zjišťujeme, jako kdy ten nádech je slyšet a kdy naopak člověk oddechne si mimo mikrofon a pak není slyšet, co říkáme. Takže pro mě samotného je to nějak jako taky novinka.
Hlavně vůbec nevím, jaká bude hlasitost, takže je to fakt random. Říkal jsi, že představuje nějaký typ role, který je vhodný pro 70letou herečku, jako tím si mě docela nasral teda.
Já to nebo myšlel jako nějak negativně.
Já vím, ale přijde mi, že prostě pořád jako by ta naše představivost je hrozně omezená.
Je omezená. Já jsem si díval, co se považovalo třeba za typ role pro stárnoucí herečku, jako ten vrcholný výkon. Je třeba Fanny od s Jivnou Bohdalovou. Jo, to je rok 95. Jevy Bohlové, tehdy bylo 64, jestli to chápu správně. Jo? Ona prostě v 64 letech hrála opravdu už jako tímhletím stylem a jako, taky je to přesně jako by ta žena z kostela, že jo? Je to přesně ono, jako ta žena z kostela vlastně už musí být jako komplet zahalená, jako naprosto asexuální bytostí, stává se spíš jako téměř jako dítětem, že jo? Vlastně to nejde jenom o to stáří, teda o to, že má teda, oni to mi říkají, že je oligofernička. Tak jako má teda působit jako to dítě částečně. A tohle to už je ten vrchol. Vlastně jako stávat se bytostí, která v žádném případě nemá působit jako nějaké vzrušení, ale je vlastně tím dítětem. Tohle to se bavíme o 90. letech, takže jako jsme tím pochopitelně ovlivnění, jako co chceme vidět, nechceme vidět, co sneseme, nesneseme. A někdy prostě vítězí ta jemnost, no, jako je v případě Mama Cruz.
Mě to právě připomíná jako situaci, kde Maggie Gyllenhaal se svěřila vlastně s tím, že přišla o roli protože byla příliš stará pro svého 55-letého hereckého partnera ve svých 37 letech. Vybavuješ si to?
No, já jsem o tom kdysi psal sloupek, ne přímo jako o tomhle případu, ale vlastně, že i v Hollywoodu a v českém filmu teda extrémně, ten herecký, ten věkový rozdíl partnerů bývá většinou kolem 15 let, často mnohem větší, v Česku běžně 25 let a považuje se to úplně normální a hlavně teda jde o to, že vedle těch dospělých nebo mužů středního věku nemohou vystupovat jejich vrstevnice, víceméně. Pokud to má být teda romantický film, má to končit tím, že je to pro oba dva, jako řekněme, výhodné, aby byli spolu. Pokud už jsou stejného věku, tak už jsou to ty protivné manželky, s nimi se ti muži rozvádějí a je to o tom, jak prchají z toho domova a nacházejí teda ty zrzavé Slovenky, které jsou o 20 let mladší.
A co je to prosím tě za bizár? Jako plní si tím ty režiséři nějaké jako svoje představy nebo to vychází jako z nějakých zkušeností nebo to jenom prostě jako líp vypadá? Jako, jo, když si to řeknu takhle hnusně.
Já si myslím, že to z velké části je dáno tím, že film jako vizuální médium je strašně postavené na tom, že tam mají vystupovat jako hezké figury obecně.
A Langmeier není hezká figura.
No,
já se radši budu dívat na Elišku Balcerovou.
Ten posun právě už jako dospívá k tomu, že když to byl němý film, tak ty lidé se skutečně jako nemohli projevovat ničím moc jiným, než tím, jak jako vypadali, jak se projevovali, jak se pohybovali. A ten kult mládí opravdu jako se začal projevovat, že teda někdy na začátku 20. století jako nějaká prostě jako nějaký určitý novum toho, jak někdo má vypadat, a vznikaly první jako modelky a tak dále, na reklamách prostě byly najednou jako ty ženy, které nám nabízejí nějaké zboží a bylo hrozně těžké ustanovit herečku, která je libovolného věku vlastně a může prožívat všechno v libovolném věku. Takže to se s námi táhne strašně dlouho a těžko říct, jestli to jako se dá zlomit v budoucnu. Pak je teda druhá věc, že ty herecké hvězdy ženské měly nějakou jako krátkou dobu trvanlivosti. Že počítalo s tím, že oni prostě mají být zajímavé 10, 15, 20 let maximálně, víc jako to skoro nejde. A u mužů naopak se ten hvězdní status posiloval těmi léty. Zase si můžeme tak ptát jako přesně proč.
No tak proč?
Já na to asi jako by není úplně jako dobrá odpověď. Ta představa prostě jako je, že to, co je vázáno k mužům, nějaký typ akce, nebo nějaký typ rozhodnosti, nebo nějaký typ zkušenosti, že se stává, že jako, když to řeknu velmi jednoduše, máte opravdu ty herce, kteří začínají jako ti mladí vojáci a pak jsou z nich postupně ti velitelé čety a pak jsou ti generálové stárnoucí, jo? Ale může to vlastně pořád jako být u toho vedení. Tak pokud prostě většina žen, jako pracující žen, byly sekretářky a pak odcházejí na mateřskou dovolenou, a většina žen jako neměly jako dlouhou kariéru ani jako doktorky, nebo nemohly být doktorkami, tak prostě v tu chvíli je těžké představit si ženu, která má hodnotnou roli někdy po té 50, když už většinou že v těch 50 letech to bývají teda ty babičky.
Jo, takže prostě je to tím, že ti muži vlastně nebyli vůbec zvyklí na to být se ženami v kontaktu.
No z velké části určitě ne.
Je teda bizár. Ale jako dává to smysl.
No pokud prostě se někdo v té kariéře dostává nahoru, tak vlastně jeho kolegové vždycky jsou jako ti seniorní pracovníci, ti muži, kteří rozhodují. A to samozřejmě platilo i pro ty šéfy studií. Oni opravdu jako se nepotkávali nikdy se ženami, kromě sekretáře, které se tam střídali prostě fluktuací za 5 let přibližně. Jo, než otěhotněli a odešli z toho biznisu. Takže i ty herečky, které náhodou teda vydržely nějakou dobu, tak oni vydrží opravdu tu trvanlivost 10-15 let. Já si pamatuju, že vlastně třeba i to byl problém i pro hvězdy typu jako je Marlene Dietrich. Jo, vlastně jako najednou být i dospělou ženou, úplně normálně dospělou ženou. Takže trvalo to dlouho, než se jednak ženy měly nějakou kariéru jinde, než ve filmech, aby potom bylo možné točit filmy o tom, že mají nějakou kariéru. Takže jako máte jako opravdu podle mě existují jako byl jako jediný typ ženy a jediný typ kariéry, který jsem mohl zobrazovat ve vyšším věku. A to jsou prostě aristokratky. To jsou jako královny, které někam byly dosazeny, protože mají nějakou pokrevní příbuznost, nemůžou je vyšachovat z té linie, tak o nich může vzniknout film, že to náhodou teda nebyl ten mužský potomek. Ale jinak vlastně jako která žena mohla mít jakoukoliv záslužnou dlouhodobou činnost, když prostě ji nemohla vykonávat jako nikdy. Třeba v českém filmu je takový ten prototyp té studentské mámy, Antonie Nedošínská, jo, která vždycky má tu velkou náruč, vaří pro všechny, jo, všechny jako opláče, obejme, ale vlastně to jako máma, máme jako jednu Antonie Nedošínskou, která je ve 200 filmech a všechny jako objímá, popláče si, že jako někdo konečně dostal teda jako doktorský titul, tak jako vyprovodí teda svého syna z domova. A to je Antonie Nedošínská nebo Stella Zázvorková. Jinak jako nemáte vlastně šanci, aby takové to ženy v těch filmech byly.
Jo, tam vlastně to hrdlo se jako ještě zužuje, co s tím věkem. A já si třeba nedovedu představit, že jako se nebudeme za 30 let dívat na Emma Stone, protože je prostě jako fantastická herečka. Jako no, to už jí snad jako nějakou roli někdo vymyslí, doufám. Jako.
Už to asi půjde. Já myslím, že teda nějaký jako zlomově, co se týče, pokud se bavíme o hvězdách, jo, bavíme se o nějakých hvězdách, tak myslím, že ten zlom nastal v případě Meryl Streep, kterou nějak v jistém věku pochopili, že teda ona nemusí být jako jenom tou jako trpící hrdinkou třeba, a že dokáže být třeba jako akční matkou, jo, taky ten film jako na té divoké řece, někdy v 90. letech. A potom vlastně najednou se mohla přehrávat už jako do jiných typů rolí, většinou jako nějaké ty šéfové, jo, co jako vlastně Ďábel nosí Prádu a podobně. A za každý ten film většinou potom dostane jako nominaci na Oscara. A tím pádem se potom ustaví to pravidlo, že teda už toho je použitelné, že tohle to vlastně lidi to chtějí vidět, nevadí vidět Meryl Streepovou, že nějakým způsobem stárne, nevadí vidět ve spoustě typů rolí, včetně toho, že třeba hraje, samozřejmě ona hraje jako postavy ze všech vrstev společnosti, už nemusíte být jako jenom ta šéfová. A najednou to jde, jo, podobný případ asi bude jako Glenn Close, ale ta je jako, ta není ta jako ta megahvězda, jo, opravdu jediná megahvězda, která je dovolno stárnout intenzivně, je Meryl Streep.
Dobře, ale v mém srdci Glenn Close je velmi close. I musím říct, že po jako náloži týhle jako youth culture, o který si mluvil před chvílí, tak prostě pro mě bylo hrozně osvěžující a pohodový se podívat na Mama Cruz, kde prostě si skupinka žen nad 50 let jako dává jointa. Já nemám nic proti mladým herečkám ani hercům, ale jak je člověk jako permanentně obklopený v reklamou, která jako bojuje o tvoji pozornost, jsi fakt furt jako obklopený mladýma vyžehlenýma obličejma, nebo to nemusí být mladý vyžehlený obličej, můžou to být i starší, ale jsou pořád vyžehlený. A tady byla prostě jako různorodá skupinka a mě to hrozně bavilo jenom jako se dívat na ty typy.
Samozřejmě v český kinematografii, abychom byli jako upřímní, tak tady jako máme taky ty jako ženské herecké hvězdy, které jsou starší. O to právě jako souvisí jako s tou jako dlouhou věkostí nejenom Jiřiny Bohdalové. Jo? To už prostě v tomto věku vlastně dneska už je i Simona Stašová, jako jednou z nejúspěšnějších hereček vůbec v Česku, je Eva Holubová, která vlastně vypadala vždycky jako, že starší už jako v mladším věku a pochopitelně třeba jako na tom schématu, že máte...
Počkejte se, teď možná Eva Holubová urazí, ne?
Ne, myslím, že se neurazí. Já myslím, že, na to, že jako opravdu, že ve filmu Ten můj Láďa, kde vlastně ona, že obhospodařuje toho svého mladého kulturistu a furt mu jako nakupuje a sama působí strašně strhaně, tak je v tom filmu asi 20, nebo ani 21, takže ne, jako pracuje se s tím, jo. Ale to jsem chtěl říct, že vlastně tady máme jako nějakou takovouhle linii, asi s ní teda jako nejvíc pracovala Marie Poledňáková ve svých romancích, komediích, Líbáš jako Bůh, Líbáš jako Ďábel. Jak vám tady říkala, vlastně v těch filmech ty hrdinky jsou trošku ona, jo, že ona jakoby sama trošku zestárla a psala si teda ty postavy podle sebe. Ale tady je podstatný, že právě v to Líbáš jako Bůh, Líbáš jako Ďábel je postaveno na tom, že ty ženy bojují o toho jednoho muže, nebo o dva muže možná někdy, jo, ale minimálně jako jde o to, aby teda nějaký muž je chtěl, to je strašně podstatný. A jakmile je nechce, tak vlastně ona se stává jako tou, jako jenom to jako tou trapnou, směšnou figurou už přestává být v podstatě jako lidská, což je teda ten případ Evy Holubové v tom filmu, že vlastně už jako přestává být jako ten člověk, a tím, co Kamila Magálová je teda ta jako ta i ta krásná padesátnice, protože získala jak teda ten Bartoš kolem jí krouží, tak teda hlavně toho Kaisera, který jakoby je ten zajímavější pro ně.
Já nepopírám, že tady máme prostě spoustu hereček zlatého věku, které jako hrají nejenom ve filmech na divadle, prostě jsou úspěšné, rádi se na ně díváme, ty role jako dostávají, jo, prostě ať už je to Iva Janžurová, ať už je to Zuzana Bydžovská, jako, jo, prostě, nebo vole, tady nebudu vyjmenovávat jako všechny, jenom aby se neurazili, ale jako pravda, že asi kdybych jako chtěla vyjmenovat všechny, tak prostě mi to těch 10 prstů bude stačit možná, jo.
A oni mají fankluby, skutečně, jako to, když se podíváte prostě na filmové databáze, tak tyhle ty starší hračky se tady dlouho na tom světě a máte tu filmografii větší, tak opravdu máte fankluby. To není tak, že by byly opomíjené.
Velmi zasloužené, jako to jsou fantastické hračky. Ale mě to trošku teď jako se si říkala, jestli pak jakoby my máme i nějakou takovou Jennifer Coolidge českou.
Jo, tady myslím jako Stiflerovu mámu a Bílý lotus teda.
Někoho, kdo zažívá teď jakoby svůj comeback, nebo jak to říct?
Nejsem si teďka jistý, že by někdo tady takový byl. Jako musel bych asi jako to nevytáhnu. No. Tohle tam ještě asi jako čeká. Jo? Vlastně tyhle ty objevy těch žen, které buď jako dřív byly slavné, pak se zapomnělo, nebo nebyly slavné a najednou v tom pozdějším věku se z nich stanou vlastně jako nějaký sexbomby nebo určitý jako idoly, ideály. Pak naopak se vlastně potvrdí teda to, že nejsou jako jenom sexy, ale vlastně jsou zajímavé jako herečky. Tyhle ty přerody jsou výjimečné, no? to je výjimečné u Jennifer Coolidge. A myslím, že jako na tohle v Česku čekáme teprve. No.
Já bych teď jenom připomněla Simonu Pekovou, že zažila takovej jakoby trošku boom okolo filmu Přišla v noci, ale furt mi to přijde vlastně, že tam je jako, že to je ten to exploitation.
To je hack, to je čistá jako opravdu, jak jsme se o tom bavili, jo, ta old hag, vlastně to je jako opravdu ta čarodějnice, ona jako, na takhle je to jako koncipovaný ten film, že ona má být vlastně až jako magicky nebezpečná téměř. A samozřejmě jako i potom jako projev Simony Pekové vždycky po těch promítáních je takový, aby nás uhranula jako ta čarodějnice. A myslím, že pokud teďka ona bude dostávat ty ceny v nejbližších měsících, tak se můžeme jako těšit na spoustu těch jako zvláštních performancí, které jsou spíš jako strašidelné lehce, než jako, že bychom v ní viděli teda tu Jennifer Coolidge. No.
Mám z toho radost, protože paní Pekovou miluju jako od Nudy v Brně, kterou jsem viděla někdy prostě v dětství a tebe přišla prostě jako úžasná, naprosto moje nejoblíbenější postava, tak to byla vlastně paní Peková a potom Ivana Uhlířová jako nejlepší postavy z toho filmu.
No já jsem si uvědomil, že se paní Pekovou pamatuju teda z dětství Janku Rošek tak, kde je ta prodavačka, které Bolek Polívka krade tu láhev a ona ho pronásleduje, tak to je ona. Tam je ta ještě teda jako velmi mladá, tam říká, no víš to hezká baba, však víš to hezká baba. Tak to je přesně ono, no. Tak tady to možná má ten nádech, no.
Ještě jsme vlastně spolu cestou sem koukali na Lucii Žáčkovou, která teda ještě do té skupiny jako nepatří. V hračce 45 let, jako prosím vás, jo, ale myslím si, že ta se teď brzo objeví ve snímku manžele Stodolovi a už mi to přijde jako jakkoliv vhodné nebo nevhodné téma, tak se na to teda jako těším. Těším se na ní, protože mi teda přijde jako extrémně hot.
Bude to mít ten měsíc premiéru, k tomu filmu se určitě dostaneme. Jako nebude to jenom jako dílo o Lucii Žáčkové, pochopitelně, bude to spíš právě o těch manželí Stodolových a bude to o tom, jakým způsobem se tady u nás zachycují masový a sérový vrazy.
No, ale klidně by mohl být nějaký jako takovej prequel Stodolova.
Jenom Stodolová, jsem dala jinak.
Já opravdu netuším, ale já bych jenom chtěla jako se dívat na Lucii Žáčkovou v tom, jak jako paní Stodolová objevuje svoje nitro vražené.
Dobře.
Ale manželé Stodolovi vidím, že režíruje Petr Hátle, takže na to se těším teda nakonec. To se jako podívám určitě s radostí a se zvědavostí.
Končíme to něčím teda?
No určitě, tak s kým se na to teda jakoby můžeme jít podívat? Je to PG kolik?
U nás ten film, prosím vás, je podstatný opravdu, že je od 15 let nepřístupný. Pravděpodobně nejenom teda kvůli jako nějaké nahotě nebo tomu, že tam jsou nějaké ozvuky porna, ale nejspíš proto, že to neodpovídá jako jednoduché zkušenosti mladších diváků.
Měli bychom na to dát možná PG-30 teda.
Ano, parent guy, běžte na to prostě se svojí mámou, ale budete hledat vy svojí mámu, nebo na vás, no. Asi takhle by se dalo udělat. Já si říkám, že tohle je ten film, který by byl dobrý pro ty dámské jízdy, jak se říká, že ženy chodí hromadě do kina. Nejsem si úplně jistý, jestli to fakt takhle může jako probíhat snadno, jestli ty lidé nechtějí právě mít jako spíš jako tu intimní zkušenost samostatnou s tím filmem, než že by nutně jako na to chtěli jít jako se svými kamarádkami. A nejsem si zároveň jako jistý, jestli ten film jakoby nutně musel odrazovat mužské publikum, protože jako já jsem se na to koukal opravdu jako s tím, že mě to jako, mě ten film vlastně jako rozesmíval. Většině se mě jako mě lehce rozesmíval, jako velmi, velmi lehoučce. Několikrát mi bylo jako lehce smutno z toho, bylo tam to jako mírné dojetí. Zase jako není si asi úplně jako dobrý říkat, že filmy jsou jenom pro někoho. Jenom spíš si jako říkat, v jaký konstelaci se to lze nejlíp užít. Protože na to, že na to půjde matka s dcerou, typicky třeba, tak si nejsem jistý, jako jaký spolu musím vztah, aby tohoto zvládli. A na ty dámské jízdy mi to jako přijde přece jenom jako moc intimní a přijde mi jako lepší, když na to jde někdo samostatně a cítí tu energii toho sálu. Je to sálu z těch jednotlivých, se nám to slije, že jo, v nějakou takovou jako tu masovou psychologii. A tam jako velmi jako silně pocítíte, jestli s tím filmem jdete, jak na vás působí, ale nedíváte se vedle sebe. Takové pokukování po sobě, jestli už to na toho druhého člověka není moc, nebo jestli to zvládne, nebo jako co to vlastně vypovídá. Jako teďka klasicky, já si představuji jako ty matky, ty sedmdesátnice, jak si říkají, moje dcera se o mě myslí, že děláme něco podobného, jo, když se nevidíme. Takže tam jako může nás takový ten moment té trapnosti. A od Asociace českých filmových klubů to uvedení, neříkám jako, že je hodně odvážné, vždycky to je prostě to jako malá distribuční síť, neuvidí to prostě 100 000 lidí pochopitelně, ale jako je to jako nějaký druh odvahy a vlastně testování. Já myslím, že bylo zajímavé potom někdy se poptat, jak teda vědí, kdo jim na to chodil nejvíc, jo? Jako jak opravdu jako v jakých konstelacích tam lidi chodili. Takže jako to, že převážná část toho publika bude ženská, to je jasný.
Tak to bude ale asi úplně u všech, jako, nebo mně přijde, že jako na kulturu prostě vždycky to táhnou ty ženy, ne?
To je pravda, to je pravda. Jako skutečně jako ty ženy, které mají většinou už jako odrostlejší děti, tak jsou jako základ těch, které chodí na kulturu. To je jako úplný základ. Ale teď jde o to, jako v jakých skupinách, jo, budou chodit, jestli se bavíme o tom, že jako na to jako ty dvě kamarádky, nebo ta matka a dcera, nebo to jde jako pět kamarádek, kteří už jako mají jako důchodový věk. Já vlastně nevím, jako, docela mě to zajímalo, jak může vypadat skupina, protože když se vezmete jako filmy toho typu jako Líbáš jako Bůh třeba, což je jako český film o objevování sexuality v pozdějším věku, když jako nadsadím trochu, tam ty dámské jízdy prostě fungovaly, jo, ale tady si jako nejsem jistý, jak tohle to může zapůsobit.
Jinak já jsem na to koukala sama, moc jsem si to užila a určitě bych na to poslala každého nad těch 30, nebo bych klidně zašla třeba s matkou kamarádky. Se svou matkou bych radši na film nešla vůbec. Určitě bych se dozvěděla o tom, jak je ta paní stará a nikoho nezajímá. Prosím tě, na závěr tady máme otázku od Niny. Jo, protože pokud se nás chcete na cokoliv zeptat, dejte nám 5 hvězdiček a připojte k hodnocení otázku. My vám odpovíme. A první otázka je od Niny. Ahoj, Nino. Protože od té máme těch 5 hvězdiček jako dopředu už. A Nina se ptá, jak plánujete natáčet, když bydlíte každý v jiném městě.
Zázraky moderní techniky jsou neuvěřitelné v současnosti. Takže možná natáčet podcasty i na dálku, a jinak my se teďka nacházíme v podcastovém studiu Filmlabu GEVO, což je teda specializovaná škola, ve které teda existuje rozšířená mediální výuka a tady právě teda je možnost ten podcast natáčet. Takže děkujeme za umožnění.
Děkujeme. Jestli se vám podcast líbil, budeme rádi, když ho zazdílíte. All the Jazz, můžete nás podpořit prostřednictvím Spotify a za odměnu dostanete bonusový obsah. Čím víc vás bude, tím hlouběji se můžeme zanořit dolů na audiovize. Hrozný. Tenhle měsíc se bude bonusový obsah týkat vlastně i toho, o čem jsme se tady bavili. Budou to nominace na Oscary, snímky, ve kterých figurují ženy nebo které natočily ženy.
Všechno. Normálně.
Takže ženské snímky na Oscarech. Spojit se s námi můžete na Instagramu @hodnýzdy.
Un acteur pour faire cet homme-là, alors il y a une autre réalité, la réalité de l'acteur. C'est toujours la réalité, c'est jamais la fiction.